Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Eritreea este un stat în Africa. Poate ați auzit, poate n-ați auzit de Eritreea. Este un stat în partea de nord-est a Africii, un stat mărginit de Sudan, de Etiopia, de Djibouti și de Marea Roșie. Dar Eritreea este un stat musulman. Drept urmare, zilele trecute, 150 de creștini au fost arestați pentru că s-au întâlnit să se roage. Doar atât, notează site-ul știricreștine.ro. Forțele de securitate au percheziționat o întâlnire de rugăciune și au arestat 150 de creștini care se rugau. Potrivit rapoartelor trimise de ONG-uri către Organizația Internațională Christian Concern, creștinii erau la un serviciu în care se rugau tocmai pentru cauza refugiaților și a persecuției religioase. Această comunitate de creștini face parte din numărul de organizații religioase neînregistrate, activitățile lor fiind interzise din anul 2002. Creștinii se întâlneau în secret. Încă nu se știe unde sunt cei arestați. Rudele și prietenii acestora presupun că ei sunt închiși într-o secție de poliție. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Jean Chiforeanu despre persecuție și în mod special despre acest caz special din Eritreea. Care credeți că este mobilul acestei arestări?
Fără îndoială că în spatele tuturor acțiunilor, fie că sunt acțiuni de intimidare, fie că sunt acțiuni de persecuție, stă Satana care se află în război cu sfinții. Dacă discutăm însă la modul special și particular, e clar că fundamentalismul islamic nu permite sau nu vede cu ochi buni manifestarea credinței creștine în spațiile controlate de milițiile creștine și de tot felul de facțiuni ale Al-Qaeda. Iată de ce eu cred din toată inima că este momentul ca vocea mult mai multor creștini să se audă și mai ales a celor implicați în politică, în comisiile de politică externă. Asta pentru a se înțelege, pe de o parte, că suntem solidari cu frații noștri de credință și, pe de altă parte, pentru a arăta că familia lui Hristos este mult mai mare, chiar dacă în unele zone, în anumite regiuni ale lumii, există minorități creștine în detrimentul majorității musulmane.
În ultimele luni, Eritreea s-a confruntat cu o criză majoră. Zeci de familii și-au căutat refugiu în țările vecine sau chiar în Europa, cu toate că în această țară Constituția garantează libertatea religioasă, însă din anul 2002, așa cum spuneam, guvernul eritrean a închis toate bisericile care nu aparțin grupurilor religioase înregistrate oficial. În ce fel persecuția ajută la dezvoltarea creștinismului în Eritreea în mod particular și în general? Persecuția este bună sau rea?
Persecuția este îngăduită de Dumnezeu și trebuie să înțelegem că Fiul lui Dumnezeu s-a confruntat încă de la naștere cu această persecuție, de unde și momentul în care Iosif și Maria părăsesc Betleemul și se refugiază în Egipt datorită persecuției erodiene. Persecuția ajută creștinismul și trebuie să recunoaștem ca oameni care știm câte ceva despre istoria creștinismului că în persecuție sau sub persecuție bisericile au crescut pretutindeni și dovada cea mai concludentă e China, în care bisericile subterane numără, după ultimele statistici, peste 300 de milioane de aderenți. Deci în China există biserica autorizată, recunoscută și biserica subterană. De ce spun ajută? Pentru că dacă observăm și Noul Testament, încă de la început, când creștinii se așezaseră bine mersi la agape și la comuniunea părtășiei în jurul pâinii și vinului, Dumnezeu, când a văzut lucrul acesta, a permis persecuția și în felul acesta din Ierusalim a pornit marea mișcare de propovăduire a Evangheliei Domnului Iisus Hristos în toate colțurile Imperiului Roman. De asemenea, nu putem să ne numim creștini dacă nu avem parte de persecuție sau nu ne confruntăm Nu spun aici că trebuie să o căutăm cu tot din adinsul, dar Domnul Iisus Hristos ce spune? Dacă vrea cineva să mă urmeze, spune în Evanghelie Sinoptice, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ei, crucea pe care noi o înțelegem în mod simbolic sau tradițional ca fiind un simbol sau un obiect de cult, de venerat sau de pus în piept ca broșe, reprezintă în accepțiunea teologică cu totul altceva. Înseamnă răstignirea firii, a eu-ului meu, moartea mea față de lume, față de păcat și trăirea unei vieți noi cu Dumnezeu. Ori în momentul în care am acceptat de bună voie și conștient major să-L urmez pe Hristos, să devin creștin, din momentul acela toate forțele iadului se declanșează, pentru că, de fapt, așa cum spunea Apostolul Pavel, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, a stăpânirilor, a duhurilor care locuiesc în locurile cerești.
De ce acest război este purtat cu arme inegale, în sensul că două dintre cele mai mari religii ale lumii, creștinismul și islamul, propovăduiesc răspândirea credinței lor prin metode total diferite. Creștinismul prin principiul dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt.
Al iubirii, da.
Al iubirii și islamul prin sabie. Lumea trebuie cucerită cu sabia, cei care nu se supun trebuie omorâți.
Sunt două și probabil că o să-mi atrag criticile unor așa zis umaniști sau apărători ai drepturilor religioase sau a drepturilor omului.
Suntem în echipă.
Da, știu, știu și nu de ieri de astăzi. Dar, repet, eu am această opinie bazată pe un studiu fundamentat de-a lungul a peste 38 de ani. Și pentru mine este foarte clar, în timp ce islamul are două modalități de răspândire, respectiv metoda jihad și metoda fatah, metoda fatah e cea prin care se instalează familii în diverse regiuni ale neislamizate ale lumii și Europa de vest este un
exemplu trist.
Da, și are loc o mulțire demografică, deci nașterea cât mai multor copii. Este un fel de evangelizare pașnică, dar cum acum moscheele nu ne mai șochează nici în Köln, nici în Londra și așa mai departe, nici la Oslo și așa mai departe. A doua metodă, cea mai radicală, pe care am avut ocazia să o vedem contemporană cu noi, turnurile gemene au fost o dovadă, atentatele din gara Atocea din Madrid și așa mai departe, este metoda prin care, dacă spune una din perceptele Coranului Shura, pare mi se 24, dacă necredinciosul nu te ascultă, atunci ucide-l. Cu alte cuvinte, creștinii și evreii reprezintă, dacă vreți, inamicul public numărul unu al fundamentaliștilor, al extremiștilor musulmani. Ori metoda pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat nu este nu numai acea a obrazului întors, ci a iubirii. Eu vă spun, zice Domnul Iisus, ați auzit că s-a spus în vechime, dar eu vă spun, să iubești pe aproapele tău, să îi întorci și celălalt obraz când ești lovit. Cu alte cuvinte, iată numai una din fațetele prin care creștinismul autentic, creștinismul veritabil, creștinismul nou testamentar, propagat de Mântuitorul, că și ce este creștinismul cât o persoană sau o relație cu o persoană vie, și aceea este Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta ne determină să ne mobilizăm ca biserici și ar trebui și pe calea undelor, adresez colegilor mei, liderilor creștini, slujitorilor altarelor și bisericilor, ca duminică de duminică să se înalțe rugăciuni nu numai pentru Israel, ci pentru toate țările care se află în paralela 40.
Ce putem face pentru Eritreea concret, pentru acești 150 de creștini arestați doar pentru că se rugau? Și de altfel, organizația Open Doors spune că în Eritreea se încalcă flagrant drepturile religioase și se estimează că există în prezent 2000 de creștini închiși pentru credința lor fără a fi judecați. Eritreea, așa cum spuneam, este o țară majoritar musulmană și a suferit un război civil în ultimul deceniu, existând cazuri în care mulți creștini au fost masacrați. Ce se poate face concret de aici, din România?
De aici, din România, concret, în primul și în primul rând, este arma rugăciunii. Dacă ne mobilizăm milioanele de creștini practicanți, nu vorbesc de creștinii cu numele, dacă postim, ne unim în post și rugăciune, Dumnezeu poate să facă minuni. Și noi suntem o națiune care am trecut prin prigoană de-a lungul celor 43 de ani de comunism, mă refer la creștinii practicanți, nu la creștinii colaboraționiști. Ei bine, de asemenea, prin reprezentanții noștri, la nivel de senat, de parlament, da? Prin reprezentanții forurilor și alianțelor bisericilor evanghelice și, de ce nu, și a bisericii ortodoxe și a bisericii catolice, care poate să aibă o influență extraordinară, se pot face presiuni asupra organismelor internaționale, cel puțin pentru încetarea și cel puțin pentru ca frații noștri, pentru ca cei care sunt asupriți și oropsiți acolo, și noi înțelegem lucrul acesta, pentru că, repet, abia am ieșit, dar se pare că am și uitat în acești 23 de ani cum e să fii asuprit, cum e să se confiște toate drepturile, cum e să te ascunzi la rugăciune, cum e să n-ai acces la literatură și așa mai departe. Deci acestea sunt cele două metode pe care le recomand, le văd, și e momentul ca biserica să iasă din starea aceasta de cușetă spre Tars și să se îndrepte spre Ninive, unde sunt frații noștri, cu fața spre Dumnezeu.
Dacă ar fi să definim foarte pe scurt persecuția este o încercare din partea celui rău de a rupe relația omului cu Dumnezeu. Și persecuția poate să fie fizică, așa cum se întâmplă în Eritreea, poate să fie cu ajutorul armelor, sau poate să fie la nivelul ideilor, care este extrem de perfidă. Ce credeți? În România zilelor noastre există persecuție în această definiție de persecuție la nivelul ideilor?
Eu cred că aici și acolo, în anumite regiuni, da, există. Nu trebuie să fim farisei sau nu trebuie să aplicăm politica struțului de a nu vedea.
Mă refer începând de la, poate de la pornografie, de la orice fel de atac care vizează relația omului cu Dumnezeu.
Absolut, dar mai observați și rog ascultătorii postului noastră să observe că în ultima vreme, pe anumite posturi, mai ales comerciale, se trivializează simbolurile creștinismului într-un mod de-a dreptul scandalos. Mă refer aici la anumite piese, anumite scenarii, anumite emisiuni de entertainment în care crucea ca simbol al creștinismului, în care, eu știu, anumite, așa zise, VIP-uri cu V mic, I mic și P mic, interpretează roluri care mai de care mai scandaloase, aducând atingere Dumnezeului atotputernic și bisericii lui, contrazicând parcă ideea aceasta pe care o clamăm de obicei de două ori pe an la Paști și la Crăciun, că suntem un popor creștin. E un paradox ce trăim noi astăzi. Pe de o parte, și pe posturile de radio comerciale, dar și pe cele de televiziune, așa cum spuneți, la nivelul acesta perfid, în numele bunei dispoziții, a ratingului și așa mai departe, sunt călcate în picioare aceste valori iudeo-creștine, dar aici, pe de o parte, vina aparține și bisericii, pentru că prin reprezentanții ei nu aud comunicate de presă când, repet, sunt călcate în picioare. Pe de altă parte, atunci când acești reprezentanți sunt scuturați și întrebați dacă sunt creștini, o dau pe știți că suntem un popor, dar
european,
libertatea cuvântului și așa mai departe. Și pentru că, din păcate, atunci când sunt pe marile posturi de televiziune, se cheamă tot felul de neaveniți, nici teologi, foști absolvenți de Ștefan Gheorghiu, care astăzi sunt, nu știu ce, sociologi ai religiilor și așa mai departe, și câte un reprezentant al bisericii, care este săracul pierdut în spațiu. Pentru că asta este, da, întoarcem obrazul, dar trebuie explicat acestui popor și acestor distinși ziariști și formatori de opinie că trebuie să ne declarăm clar ce vrem, ce suntem. Suntem sau nu suntem? Și dacă suntem...
De ce suntem și cum suntem, ceea ce
exact,
suntem. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune pentru cei din Eritrea, de la care am pornit, și în general pentru persecuție de orice fel ar fi aceasta, fizică sau ideologică, din lumea întreagă.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru că prin harul tău, Evanghelia Împărăției este vestită în toată lumea. Îți mulțumim că biserica ta a străbătut veacurile și te lăudăm că de-a lungul celor 2000 de ani, prin persecuțiile istoriei, prin asuprirea dictatorilor și a cezarilor romani, dar și a dictatorilor contemporani, biserica ta a rezistat. Ne rugăm în aceste momente pentru frații noștri din Eritrea, pentru frații noștri din Sudan, pentru frații noștri din Nigeria, pentru frații noștri din Indonezia, pentru frații noștri și surorile noastre din întreaga lume arabă, pentru frații și surorile noastre care suferă din pricina cuvântului tău și pentru orice creștin care în aceste momente, fie în Cuba, fie în Venezuela, fie în alte zone ale lumii, suferă pentru cuvântul tău. Ne rugăm și pentru creștinii din America, Doamne, unde a început o persecuție perfidă, finuță, mascată, dar unde creștinii încep să resimte din ce în ce mai mult faptul că în numele drepturilor omului sunt condiționați la locul de muncă, în a nu mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. De aceea te rugăm să le dai putere fraților noștri care trec prin încercări și aceia care vor avea onoarea să sufere martirajul pentru cauza Evangheliei, pentru cauza împăcării omului cu Dumnezeu. Dă-le putere, Doamne, așa cum le-ai dat putere primilor creștini în cele 10 valuri de prigoană, așa cum ai dat putere bisericii tale din Rusia, din China, din România, din Ucraina, din Cehoslovacia, din Polonia. O, Doamne, noi știm că satana doar răgnește, dar știm că Tu l-ai biruit la cruce. De aceea, ajută-ne, Doamne Dumnezeule, și în aceste momente te rugăm prin politicieni, prin cei care sunt în comisiile de politică externă și drepturile omului, prin organismele tale creștine internaționale. Ajută, Doamne, ca vocea Ta să se audă în aceste vremuri în care persecuția se întețește, pentru că Tu ești gata să vii. Știm însă că Tu ești Cel care ai primul și ultimul cuvânt și de aceea îți mulțumim de pe acum că biruința va fi de partea Ta și a fraților noștri. A Ta să fie toată slava și toată gloria și fi slăvit în veci de veci, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul Jean Chiforeanu despre faptul că 150 de creștini au fost arestați în Eritrea, o țară undeva în nord-estul Africii, pentru motivul că s-au întâlnit la rugăciune. De asemenea, am extrapolat subiectul în general despre persecuție. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!